งบประมาณยืดหยุ่นในหน้า
168งบประมาณยืดหยุ่นเป็นงบประมาณที่จัดทำขึ้นโดยใช้ระดับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงเป็นฐานในการจัดทำกล่าวคือเป็นการปรับหรือยืดหยุ่นยอดรายได้และต้นทุนที่ปรากฏในงบประมาณคงที่ให้เป็นรายได้และต้นทุนที่ในระดับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในที่นี้ก็คือที่ระดับ 1,000 หน่วยต้นทุนที่เปลี่ยนต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมคือต้นทุนผันแปรส่วนต้นทุนคงที่รวมจากเท่าเดิมงบประมาณยืดหยุ่นนี้บางท่านเรียกว่างบประมาณผันแปรหรือ variable budget จากนั้นจึงเอางบประมาณยืดหยุ่นนี้ไปเปรียบเทียบกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงก็เหมือนกับตอนนี้เราทำการเปรียบเทียบการใช้น้ำมันของรถยนต์2คันที่ระดับระยะทางวิ่งเท่ากันแล้วในภาพ 7-4 หน้า168เป็นการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณยืดหยุ่นในระดับเดียวกันคือ 1,000 หน่วยผลต่างที่ได้ในรูป 7-4 จะแตกต่างจากผลต่างในรูป 7-3 อย่างสิ้นเชิงผลต่างตามรูป 7-4 จะเรียกว่าผลต่างจากงบประมาณยืดหยุ่นหรือ Flexible Budget Variancerูป 7-5 ในหน้า169จะเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงงบประมาณยืดหยุ่นและงบประมาณคงที่การนำข้อมูลมาเปรียบเทียบตามรูปนี้จะแสดงให้เห็นว่ากำไรจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่ากำไรตามงบประมาณหลักหรืองบประมาณคงที่เท่ากับ 21,800 บาทอยู่ซึ่งสามารถแยกได้เป็นผลต่างที่เกิดจากปริมาณขาย 25,000 บาทอยู่และผลต่างจากงบประมาณยืดหยุ่น 3,200 บาท F รวมแล้วเป็น 21,000 บาทอยู่ผลต่างวัตถุทางตรงและค่าแรงงานทางตรงในหน้า140นะครับผลต่างส่วนนี้เกิดขึ้นเนื่องจากราคาขายจริงต่างจากราคาขายตามงบประมาณซึ่งเราสามารถคำนวณผลต่างเนื่องจากราคาขายรวมได้โดยการเอาผลต่างราคาขายจริงกับงบประมาณคูณด้วยปริมาณขายจริงผลต่างราคาของวัตถุดิบทางตรงเป็นผลต่างระหว่างราคาจริงของวัตถุดิบทางตรงกับราคาตามงบประมาณหรือตามมาตรฐานผลต่างราคาของค่าแรงงานทางตรงเป็นผลต่างอัตราค่าแรงงานทางตรงกับอัตราค่าแรงงานตามงบประมาณหรือสแตนดาร์ดเราเรียกผลต่างของแรงงานทางตรงว่าผลต่างอัตราค่าแรงงานทางตรงหรือ labor rate variance ผลต่างระหว่างปริมาณวัตถุทางตรงและแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตจริงกับปริมาณตามงบประมาณยืดหยุ่นหรือตามมาตรฐานเราเรียกว่าผลต่างปริมาณวัตถุทางตรง material quantity variance และ direct labor efficiency varianceการกำหนดราคาและปริมาณของปัจจัยการผลิตตามงบประมาณในหน้า170นะครับอาจกำหนดราคาและปริมาณของปัจจัยการผลิตแตกต่างกันออกไปได้บ้างก็ใช้ข้อมูลในอดีตบ้างก็ใช้การคาดคะเนว่างวดหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าใดเช่นราคาอาจเปลี่ยนไปเป็นต้นได้ใช้ตัวเลขนี้มาจัดทำงบประมาณถ้าหากว่าตัวเลขที่ได้มาในอดีตหรือคาดคะเนขึ้นอย่างไม่มีหลักเกณฑ์ก็อาจไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้เป็นตัวเลขซึ่งกำหนดเป็นมาตรฐานขึ้นมา